Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. U zvuke čočeka u izvođenju klarinetiste Bokija Miloševića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, danas vas uvodim u priču o nezaboravnim pesmama iz Vranja ili vranjskim pesmama koje su nekada pevali Stana Avramović Karaminga, Staniša Stošić, Vasilije Radojčić, Zora Drempetić, Danica Obrenić, Divna Đoković, a danas ih od zaborava čuvaju Branimir Stošić Kace, Ivana Tasić, Čeda Marković i drugi. Poznata po Sevdahu i Meraku, ova pesma najlepši je simbol grada Vranja i čuvene muzike ovoga kraja. Sitnim i mirnim stihovima godinama unazad opisuje život, običaje i ljubavi koje su se ovde rađale i nestajale, a laganim ritmovima bude najdublje osjećaje. Po pesmi iz Vranja pamtimo Stanišu Stošića i Vasiliju Radojčić.
Od zlata jabuka.
Da znaje
Inspiracija za pisanje i pevanje vranjskih gradskih pesama nalazila se u narodu, običajima i ono što je posebno karakteristično u istinitim životnim pričama. Upravo su svakodnevni razgovori, srećne i nesrećne ljubavi, prijateljstva i specifičnost ovog podneblja inspirisali generacije narodnih umjetnika da ih pretoče u tihe, nežne i melodične stihove. Ono po čemu su također jedinstvene je prepoznatljiva, gospodstvena i mirna atmosfera u kojoj se pevaju. Spori ritmovi, vrlo česti u vranjskoj pesmi i muzičko tkivo su još jedna posebnost ovih starih gradskih pesama. Neke od najlepših otpevala je nezaboravna Zora Drempetić. Da bi se vranjska pesma o kojoj govorimo u današnjoj emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2 donela na pravi način, veoma je važno kako je pevač koji je interpretira doživljava. S obzirom da se znaju okolnosti u kojima je gotovo svaka pesma nastala, bitno je da je pevač prihvati i osjeti. Samo tako se može verodostojno preneti slušaocima ono što se u pesmi želi reći. Upravo to je ono što danas poznati izvođač iz Vranja, Branimir Stošić, ističe kao presudno za celokupni utisak. Ovaj talentovani muzičar sa ponosom nastavlja dugogodišnju tradiciju predaka. U želji da sačuva autentičnost i jedinstvenost vranjske gradske pesme, godinama unazad se bori da se ona peva onako kako se u Vranju govori. Slušamo izvođenja Branimira Stošića i Ivane Tasić. Thank you.
Banjski me rakio. Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Bio je ovo dobar primjer kako interpretatori kao što su Branimir Stošić i Ivana Tasić od zaborava čuvaju vranjsku pesmu i nastavljaju tradiciju svog kraja. I kao što smo rekli, Vranje je grad koji je naširoko poznat po muzici, pesmi i igri. Pored gradske pesme, veoma je popularna i vranjska igra, čočak, koju je najvernije preneo i opisao književnik Bora Stanković kroz romane Nečista krv i Koštana. Vranje je poznato po sjajnim trubačima, od kojih je najpoznatiji bio orkestar Bakije Bakića. Pored toga što se od zaborava čuva pesma i igra, čuvaju se i stari običaji, zanati, dijalekti i način života. Muzika ovoga kraja na najbolji način čuva Vranje i kao da nas stihovi i melodije vraćaju u prošlost i stvaraju nam sliku starih kafana, hamama i kaldrmisane ulice. Slušamo pesmu u izvođenju Čede Markovića.
Te majka rodila, na što je oko frljila, da li na sunce sjajano, il na javlanče.
Duga i burna istorija ovog podneblja pamti mnoge osvajače, vojskovođe, svetske putnike i zanesenjake koji su prolazili kroz grad na jugu Srbije. Oni su stvarali istoriju, pričali legende, a njihova preplitanja iznedrila su jedinstvenu vranjsku muziku, igru i pesmu po kojima je Vranje uvek bilo poznato i jedinstveno. Ritam vranjskog sevdaha i čočeka stvara harmoniju južnjačkog duha, u kome se odvija jedan specifičan način življenja. Ovde su ljudi gostoprimljivi, glasni, uvek raspoloženi za muziku i igru. Bez vranske gradske pesme koja se našla na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije, nijedno veselje u Vranju se ne može zamisliti. I stari gradski kafana sa kućnih veselja ili ulice često se mogu čuti zvuci kojima niko ne može da odoli. Slušamo sekste Dušana Raditića i pesmu u izvođenju Divne Đoković Radić.
Od zlata jabuka.
Da ga piješ ti, makada i žalim ne bi ti dala da ti piješ ti.
Retko šta smo uspeli da otrgnemo od zaborava, ali za vransku pesmu i igru možemo da kažemo da je sačuvana. Upisana je u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa u Srbiji, koji se vodi u Etnografskom muzeju. Pesma i muzika Vranja bila inspiracija i kompozitorima. Malo ko zna, naročito pripadnici mlađe generacije, da čuvena pesma Mito Bekrion je stara vranjska pesma koju je sjajno donela Vasilija Radojčić i koja je postala njen zaštitni znak, već da je napisao i komponovao Radoslav Grajić daleke 1968. godine, i to baš za Vasiliju. Tako je stvorena jedna od nezaboravnih i najlepših pesama u našoj narodnoj muzici.
svi noi sapessimo noci di provodi. Prože mi to ti po mene ne dođe. Zašto dušo ne dođeš da me kući povedeš, da ti svoje
Još jedna pesma iz Vranja, ili tačnije Lepotica iz Vranja, bila je inspiracija kompozitoru Draganu Tokoviću. Lepota jedne Jelene navela ga je da 1974. godine napiše pesmu koju je nezaboravno otpevao Staniša Stošić. Ušla je u naša srca vrlo brzo, a njen zvuk je otplovio i van granica naše zemlje. Pesma je postala muzička tema filma Petparačke priče.
Od svih lepa jelena,
Tako privodimo kraju današnju priču o vranskoj pesmi i igri. Naše muzičko nasljeđe je bogato i gdje god se okrenete nailazite na same bisere. A muzika Vranja samo je još jedna potvrda toga.